Haya ni makala maalum kuhusu kilimo cha familia yakiletwa kwako na Coach FM kwa ushirikiano na Kenya Community Media Network, Food and Agriculture Organization, Yenkasa Africa na shirika la AMAC. Ukosefu wa chakula nchini ni moja wapo wa changamoto zinazokumba familia nyingi, huku baadhi yao wakipata tu mlo mmoja kwa siku na wengine wakikosa kabisa. Kulingana na utafiti kutoka kwa Umoja wa Mataifa, unaonyesha kwamba kilimo cha familia, almaarufu kama family farming, kinachangia pakubwa katika kuongeza mazao ya chakula nchini. Swali ni je, kilimo cha familia ni nini? Kulingana na wataalamu wa masuala ya kilimo, hiki ni aina ya kilimo ambacho kinahusisha wanafamilia, huku kila mmoja akitoa mchango tofauti tofauti ili kufanikisha uzalishaji wa mazao bora. Tulienda mtaani kutaka kufahamu watu wanaelewa vipi kilimo cha familia.
Kwa majina naitwa Rafael Ashoya, na nafahamu kuwa kilimo cha familia ni ile familia inafanya ukulima ili kujikimu kimaisha.
Mimi naitwa James Mukuna. Kilimo cha familia ni kile kilimo ambacho tunafanya sisi wenyewe katika familia. Tunabadilishana mawazo, tunafanya vitu vyetu hapa katika familia. Kaa ni hii mboga tunapanda sisi wenyewe kwa wenyewe katika jamii hii. Shamba ni letu sisi wenyewe.
Kwa majina naitwa Rebecca Wegesa Asira. Pande wa kilimo naonelea ya kwamba mkiwa familia moja huwa mnashauriana wote pamoja na mnatoa uamuzi wote pamoja. Mnaamua round season hii tutapanda kitu fulani, ama hii last season ya tumepanda hii imekufa, sasa tutajaribu season yenye inakuja, tutajaribu nyingine yenye tutapanda. Sasa mnashauriana wote wawili mkiwa pamoja.
Hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi hapa mtaani wakieleza jinsi wanavyofahamu kilimo cha familia. Na mwanahabari wetu Emmanuel Muyuka pia alipata fursa ya kuzungumza naye Florence Olukoba Okubasu, ambaye pamoja na mumewe na wanao wanashirikiana katika ukulima wa sampuli hii.
Kwa majina unaitwa nani?
Majina naitwa Florence Olukoba Okubasu.
Unafahamu vipi na swala la kilimo cha familia?
Kuhusu kilimo cha familia, najua kwamba unapofanya ukulima iko na manufaa sana katika familia zetu. Maana unaweza panda mahindi, ukavuna, ukaweka katika gala yako, inakusaidia. Pesa ambayo ungetumia kununua mahindi mengine kule sokoni inakusaidia kulipia school fees na kufanyia majukumu mengine. Unaweza panda pia mboga, upande nyanya na kadhalika. Hivyo vyote ni vyakula vya kusaidia jamii.
Tumeweza kuzungumzia mboga, mahindi, tumeweza kuzungumzia nyanya, vitunguu. Ningekuuliza tu labda tuseme kwa shamba lile, ni nani ambaye anafanya uamuzi wa nyinyi kupanda huyu katika ukulima wenye wa familia?
Sisi tunapotaka kufanya ukulima katika shamba letu, tunakaa pamoja na mzee, tunaweka mawazo yetu pamoja, tunajua sehemu itapanda viazi, sehemu itaweka vitunguu, sehemu itaweka mboga. Tushaweka ile partition hivyo, tunajua kwamba hii itafanya vyema, itafanya vizuri. Basi tunaweka mawazo yetu pamoja ili kuweza kusucceed.
Na nikiweza tu kuuliza swali la tatu, katika hiki kilimo cha familia ama family farming, kuna gharama mbalimbali kama kununua mbolea, kama kufanya vitu mbalimbali mbali, kwa ujumla gharama. Maybe jembe limevunjika, kuna gharama ya kununua jembe hilo. Nikuweza kukuuliza tu, gharama uegemea upande gani? Ni upande wa mzee ama upande?
Upande wa gharama, nataka nishukuru Mungu. Maana ile pesa ambayo pengine tunauza kwa mahindi ama kwa mboga, ikiwa umepata changamoto ya jembe kuvunjika, unapata kwamba unaweza chukua hiyo pesa unanunua. Hasa gharama unapata kwamba kama ulikuwa na bidii ya kufanya ile ukulima, haupati kwamba inakuwa mzito kutopata kile ambacho unahitaji. Kwa hivyo ni kuweka bidii katika kilimo ili ya kwamba uweze kuinuka kutokana na mapato yako.
Na labda tu nikiweza kukuuliza, kila kitu kina changamoto. Ni changamoto zipi ambazo nyinyi kama wakulima ama nyinyi ambao mnafanya kilimo cha familia, ni changamoto zipi ambazo nyinyi mnapitia katika hiki kilimo cha familia?
Changamoto zipo, maana inaweza fika wakati pengine umetayarisha shamba lako, hauna mbegu wala hauna mbolea. Kwa hivyo unapokosa hizo vitu zote, shamba haliwezi fanya vizuri. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kujiandaa mapema, uwe na mahali pe unaweza, kuna vitu kama za NGO ambazo zinapeana mbolea ama mahindi ya kutusaidia sisi kama wakulima. Ukimbilia watu kama hao wanatuinua, so that unapofika kupanda unapata kwamba uko na mbolea na uko na mbegu tayari.
Na labda tu swali la mwisho, ni wasia upi ama ni advice ipi ambayo unaweza patia wale wakulima wa familia ama wale ambao wanafanya kilimo cha familia?
Nitawaambia wakulima wenzangu wa familia kama mimi, tuweke bidii katika kilimo. Maana katika mashamba yetu yale ambayo tulio nao madogo, ile sehemu kidogo tunapoitumia vile inavyofaa, itatupatia manufaa mengi.
Kilimo cha familia kinahitaji ubunifu, utaratibu na mbinu za aina yake, kwani kunazo changamoto zikiwemo migogoro ya kifamilia, ukosefu wa fedha na zinginezo. Mwacha tumsikilize mtaalamu wa masuala ya kilimo Njeri Kinuthia kutoka shirika la BioVision akitoa maelezo kwa undani kuhusu masuala haya.
Naitwa Njeri Kinuthia, nafanya kazi na shirika la BioVision Africa Trust. Tuko hapa Kasarani. Kazi yangu inahusu kufundisha wakulima njia nzuri kulima bila kuharibu mazingira. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa familia kulima pamoja. Kwanza, familia inapata liche ambalo ni vizuri kwa hiyo familia. Wanalima kulingana na mahitaji yao. Kwa hivyo, kila memba wa hiyo familia anapata kiwango yake ya liche. Ingine ni kuna ile tunaita food security kwa familia, ambapo wanalima wakiangalia kwanza familia iko na chakula ambaye inawatosha kabla waende wakauze ingine kama wako na excess. Food is a basic need. Hiyo ni mchango moja kwa familia, kwa sababu you are secure, nobody will adulate you, kwa sababu kuna unajua hata watu wengine wanajidanganywa kwa sababu ya kukosa chakula. So you are secure ukiwa na chakula. Kwa hivyo, hiyo inachangia, you not be adulated by others kwa sababu ya chakula. Hata wakati taka kupada, ukona beu ya kupada kwa sababu umejiwekea. Tena, employment. Kama familia inafanya kwa famu yao na wanakuwa wakitoa chakula yao kwa shaba, they are assured, they allowed employment kwa hiyo shaba. Wakiwa na excess, wataweza uza, wate pesa ingine, fanya mambo ingine. Tena, within the community, ni wanahifadhi ile mazingira. Kama shaba ikiwa yako, yes, ama mnafanya kazi mkiwa familia, mkilitaka hii ni manufaa yote itoke kwa hiyo shaba, mnazingatia yale iko kwa mazingira haya. Kwa hivyo hawendi wakikata miti ofi ofi ku encourage vitu kama challenges kama ya climate change ama breaking of diversity. Tena ile magonjwa inaletwa na kuto kula vizuri. Pia, within that community, inakuwa prevented.
Kwa upande mwingine, Hudson Shirako, kutoka shirika la BioVision, anahoji kuwa kilimo cha familia humu nchini kina manufaa makubwa katika ukuaji wa uchumi na pia kuchangia katika usalama wa chakula.
Kwa majina naitwa Hudson Shirako, nafanya kazi na shirika la BioVision Africa Trust. Pale kuna mradi ambao unaitwa Infinite BioVision. Mimi ndio msimamizi wa huo mradi. Wakati hauna chakula kwa nyumba, itamaanisha utafute hela za kununua chakula kule nje. Kwa hivyo unapokuwa na chakula kwa nyumba, zile hela ambazo ungetumia kule nje kununua vitu vingine, utazitumia kulipia mtoto karo, utazitumia kushughulikia mambo ya matibabu hospitalini, utatumia kwa shughuli zingine tofauti za kujenga nchi. Kwa hivyo hiyo ni namna moja tu ambapo aina hii ya kilimo inachangia katika ukuzaji wa ekonomi ya nchi. Kule ambako mimi natoka huwa tunasema kwamba ujenzi kamili unaanzia katika wakati umeshiba, utapata nguvu za kujishughulisha na mambo mengine kule nje ya kujenga taifa. Lakini kama uko na njaa, hata nguvu za kwenda kazini hautapata. Aina hii ya kilimo inapoleta chakula katika nyumba, inasaidia mkulima ama wale ambao wanaishi katika ile jamii pata nguvu za kujishughulisha katika miradi mingine ya ujenzi wa taifa. Aina hii ya kilimo pia kuna zile kanuni ambazo hufuatwa na wale ambao wanajishughulisha na hii aina ya kilimo. Wanachanganya vyakula tofauti tofauti. Utapata mtu amepanda mahindi pale, maharage pale, mboga pale. Na hivi vyote vinavyokuja pamoja utapata kwamba food security inaweza kudhibitiwa katika zile njia ambazo zinafaa. Mtu anapata zile vyakula ambavyo vinafaa, yale madini ambayo yanahitajika katika mwili, na food security inatoshelezwa katika njia hiyo.
Vile vile, Hudson anasema kuwa kuna umuhimu wa serikali kuweka sera zinazosaidia kulinda na kuimarisha kilimo cha familia, kama vile kuwapa nafasi sawia za urithi wa mashamba wanawake katika jamii na sera zinginezo.
Ni jambo tu la uhamasisho. Wazazi nafaa wahamasisho ya kwamba mtu kuolewa kuenda kuishi na bwanake na aishi huko ni uamuzi ambao watu wanafanya. Kuna wale ambao huamua bakia kwao, na wanapobakia kwao ni haki yao ya kwamba wapewe mashamba kule ili waweze kuishi kama ndugu zao wa kiume. Lakini kuna sheria pia ambazo zinalinda mambo kama hayo, na wakati mtoto wa kike ameenda mahali maisha yamemuia magumu, ako na ile haki ya kupewa shamba kwao.
Ama kweli kilimo cha familia kinachangia mno katika kumaliza uhaba wa chakula, sio tu katika jamii tunazoishi, bali katika taifa nzima kwa ujumla. Hivyo basi, inahitaji mchango wa vyombo vya serikali vinavyohusika na sekta ya kilimo, sisi kama wakazi na wadau mbalimbali wanaojihusisha kuelimisha umma kuhusiana na mbinu bunifu za kilimo, kwani wanavyosema kilimo ni uti wa mgongo wa taifa hili la Kenya. Makala haya yameletwa kwako na Coach FM kwa ushirikiano na Kenya Community Media Network, Food and Agriculture Organization ya Nkasa Africa na shirika la AMAC. Jina langu ni Maureen Amwai.